една история или едно преживяване на един велик Божий мъж, Моисей, на една планина. И казахме, че на същата тази планина, в същата тази пещера, се случи още едно преживяване на един друг велик Божий мъж, а това е пророк Илия. Искаме да свържим и да направим един паралел между двете ситуации, двете преживявания или двете чудеса, ако щете, двете събития, които се случили на едно и също място. Книгата Трето царе, трета книга на царете, 19 глава, от 1 до 18 стихове ще прочетем като текст. Ахав съобщи на Изавел всичко, което бе сторил Илия и как бе избил с меч всички пророци. Тогава Изавел прати човек до Илия да каже: така да ми направят боговете, да, и повече да прибавят, ако утре около този час не направя с твоя живот каквото е било направено с живота на всеки от тях. Като видя това, Илия стана и побягна, за да спаси живота си. И като дойде в Вирсавея, в Юда остави слугата си там, а сам той отиде на един ден път в пустинята. Дойде и седна под една хвойна и поиска да умре, казвайки: стига ми, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от предците си. И като легна и заспа под хвойната, ето ангел се допря до него и му каза: стани, яш. И погледна, и ето при главата му пита печена на жарава и стомна с вода. И яде и пи, и пак легна. Ангелът Господен дойде втори път да се допря до него и каза: стани, яш, защото пътят е много дълъг за тебе. А той стана, яде и пи, и със силата на онова ястие вървя 40 дни и 40 нощи до Божията планина Хорив. И там влезе в една пещера, където се засели. И ето Господнето слово дойде към него: какво правиш тук, Илия? А той каза: аз съм бил много ревнив за Господа, Бога на силите, защото израиляните оставиха завета ти, събориха жертвениците ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моя живот искат да отнемат. И Господ му каза: излез и застани на планината пред Господа. И ето Господ мина, и голям силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа. Но Господ не бе във вятъра. А след вятъра земетръс. Но Господ не бе в земетръса. И след земетръса огън. Но Господ не бе в огъня. И след огъня кротък и тих и тъна глас. Илия като го чу, покри лицето си с кожуха си, излезе и застана при входа на пещерата. И ето глас дойде към него: какво правиш тук, Илия? А той каза: аз съм бил много ревнив за Господа, Бога на силите, защото израиляните оставиха завета ти, събориха жертвениците ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моя живот искат да отнемат. Но Господ му рече: иди, върни се по пътя си през пустинята в Дамаск. И като когато пристигнеш, помажи Азаил за цар на Сирия, а Юй, намесивия син, помажи за цар на Израел. И Елисей, Сафатовия син от Абел Мехола, помажи за пророк вместо тебе. И ще стане така, че който се избави от Азаиловият меч, него Юй ще убие. И който се избави от Юйовия меч, него Елисей ще убие. Оставил съм обаче в Израел 7000 души, всички онези, които не са преклонили коленете си пред Ваал, и всички, чието уста не са го целунали. Амин. Както казах, две важни и впечатляващи събития на една и съща планина, на едно и също място, в една и съща пещера или пукнатина, както е описано в Божието Слово, със сигурност е била някаква малка пещера, която е имала планината и е предложила убежище за пророка. Но там виждаме и Моисей. Моисей иска да види Божията слава. Ние говорихме за това преди няколко седмици, споменахме за неговото преживяване. Той също иска да разбере повече за Бога. Иска да опита лично Бога и се обърна към Бога с думите: покажи ми славата си. Покажи ми твоята слава. Иска да види славата. И Господ му посочва мястото, където това ще се случи. Господ му казва: аз ще те поставя в една пукнатина или пещера и ще те покрия с ръката си. Така казва Господ. Ти трябва да бъдеш вътре в това място. Ти трябва да бъдеш вътре в тази пещера и там ще се чувстваш добре и там ще бъдеш в безопасност. Там живота ти ще бъде опазен. Аз ще покрия входа на пещерата с ръката си. Тоест Моисей трябваше да стои в пещерата. Такова беше указанието и това беше правилното място, където трябваше да се намери. И се казва, каква е ситуацията при пророк Илия? Също един Божий мъж, който има невероятните си преживявания с живият Бог. Сега при Моисей преживяването, което така имаше, беше след поклонението на Израел през златното теле. Такава беше ситуацията тогава. Моисей беше крайно огорчен. Бог също беше крайно огорчен от това, което народът правеше при отсъствието на Моисей. Или Моисей имаше горчивото преживяване от една страна, тогава, когато слезе да види народът Израел, Божият народ, да си е направил един идол, да се покланя на един идол, да си направи златно теле, да забрави своя Бог, да обърне гърба си към своя Бог и по този начин да служи на нещо, което е направено от човешки ръце, това, което Господ по принцип забраняваше. И те го знаеха, обаче го направиха. И Моисей беше много огорчен. Господ беше много огорчен и той нарече тези люди куревовратни люди, своят народ, обърна се към тях по този начин. Тук пророк Илия също си има своето лично преживяване. Тук той отива на тази планина след мощната и публична изява на Божията слава на планината Кармил. Спомняме си и този чудесен разказ, той се намира в предната глава, там където пророкът моли Господа за неговото отношение, моли Господа за неговата изява, за неговата намеса, така че да се приеме жертвата, която той дава по един свръхестествен начин, спрямо жертвата, която имаха всички тези ваалови пророци, си спомняме историята, те се викаха, кряскаха, викаха своя бог ваал, рязаха телата си, обаче нищо не се случваше. Тогава, когато Илия се помоли, когато пророкът се помоли, огън падна от небето. Това е едно чудесно събитие, едно чудесно преживяване, чудесна история, която можем да имаме и така да бъдем съпричастни с това, което Бог е направил, като отдаваме слава на Господа, който по един чудесен начин изявява себе си. Бог изгори жертвата, а валовите пророци бяха погубени от ръката на пророк Илия. Какво се очаква обикновено след една такава мощна изява на Божията слава? Тук говорим за мощна изява на Бога, която слиза директно от небето. Огън пада от небето, нали, на това място. Мястото е специално, жертвата е там, Господ изгаря жертвата с огън от небето. Какво се очаква, когато има едно такова проявление? Със сигурност се очаква всички да се обърнат към Израилевия Бог и със сигурност се очаква пророк Илия да бъде почетен като водач, който да следват и като пророк, когото да слушат. Нормално е да има едно такова очакване. Тогава, когато се случват чудеса, днес Бог продължава да върши чудеса, пък и каквито и други чудеса да се случат, очаква се тогава, когато народът види, тогава, когато очите не видят, защото ние постоянно търсим чудесата и постоянно търсим Божието изявление да дойде по един такъв свръхестествен начин. И когато не идва, ние сме крайно огорчени, ние сме разочаровани. Казваме, бе, ние ходим на църква, ама не се случват чудеса. Искаме така куци да скачат, слепи да проглеждат. Искаме, когато, нали, се помолим, огън от небето да пада, да изяжда тези, които са противници, нашите врагове да бъдат победени. Искаме една такава изява. Искаме по този начин Господ да изявява себе си и със сигурност, тогава, когато го искаме, казваме, ако това се случи, аз ще бъда много верен на Господа. Аз съм го слушал и от устата на християни, от нашата църква. Ако Господ ме помогне в тази ситуация, аз от църква няма да изляза. Дори и някои са ставали пред църквата да дадат такива свидетелства. Господ ме избави, Господ спаси живота ми, Господ ме помогна в трудно време, от тук нататък аз променям живота си, ще бъда верен. Да, ама не. Нали? Пак си ги няма. Който си свикнал да си на църква, той си на църква. Който си свикнал да го няма, той отново го няма, като мине известно време или там една-две седмици, докато е още топъл спрямо преживяването. Тогава нещата се променят. После всичко се тръгва по старият начин. Очакванията са целият Израел след едно такова голямо чудо да последва своят водач. Обаче и тук Божието Слово ни казва и ни дава чудесните уроци за нас днес. Нищо подобно не се случва. Истината е, че тези, които са почитани от Бога, често са пренебрегвани от хората. Това е истината. Бог почита някого, употребява някого, може да бъде почетен от хората, понякога и хората така, и този, който е почетен от Бога или Господ дава определени дарби, възможности, той прави повече за себе си, така че да бъде почитан от хората. Но ако е човек, който е смирен, човек, който така не иска да бъде на първото място или да не бъде под светлината на прожекторите, много често хората го забравят. Бог не забравя, но хората забравят и пренебрегват. Никой не оказва почет на пророк Илия в този момент. Никой не се е погрижил, виждаме, за него. Никой не си мисли, че от него има полза за целия народ, въпреки че се случва това чудо на планината Кармил и въпреки че вече валовите пророци са избити, няма ги и съответно пророк Илия е победител над Ваал, защото има един жив Бог. Дори напротив, от разказа разбираме, че Израилевата земя някак си започва да пари под краката на пророка. Става му неудобна, става опасна земята. Ахав настройва Изавел срещу него и съпротивата така се ожесточава, защото съпругата на царя е тази, която като че ли управлява цялото царство вместо него. Това виждаме от историята, която ни описва Божието Слово. Това го виждаме и в практика понякога и днес в някои семейства. На някой изявен служител съпругата е тази, която така движи диригентската палка, а той стои някакси отзад и спокорно изпълнява това, което му се каже. Тук случаят е такъв. Изавеля тази, която е решителна, изавеля тази, която показва силна властна ръка и тя определя кой да живее и кой да умре, не само в този епизод. Тя решава да така преследва пророка и в мисленето си решава да го убие. Какво пък се случва с самият Илия? Да, враговете се надигат, враговете са тези. Нормално е тогава, когато някой е нарушен комфорта, а той има власт, той да употреби тази власт. Иска да убие пророка, защото му пречи. Какво обаче се случва с самия Илия? И това е много по-важно някакси за нас. Можем ли да му направим един психологически портрет, следейки внимателно разказа? Със сигурност можем. И много богослови правят точно такъв психологически портрет на Илия. И всеки един го прави по някакси различен начин, защото ние сме различни като хора и забелязваме различни неща. И когато имаме подадената информация, ние можем да подреждаме по някакъв начин пъзела, въпреки че не е гарантирано, че това е абсолютно точно и вярно. Не е много трудно тук да се направи един психологически портрет на този пророк. Той като че ли пригаря. Това е истината, която виждаме тук. Той като че ли някак се пригаря. Тук в ситуацията го виждаме някак си да се срива. Да, това е същия човек, който изумява със смелостта си целият Израел. Не се страхува от пророците, не се страхува от валовите пророци, не се страхува от властта, която управлението има, а тук бяга от заплахата на една обикновена жена. Човекът, който е договорил така, сякаш само ако вдигне ръцете си или ръката си, ние имаме някакси представата и очакването, че Бог ще му изпрати за която и да е битка в живота му цял легион от ангели. Защото той вика към Бога и Бог отговаря. Той казва: Господи, покажи силата си. Господи, прати огън от небето. И Господ праща огън от небето. Той дори има своята дързост на планината Кармил да каже: не само, че Бог ще изгори нещо, което някак си от огън, който не се вижда, но налейте вода, полейте жертвата с вода, повторете, потретете, налейте всичко да се напълни с вода. Той има своята вяра, той има своето упование за битката, която ще води на тази планина. Тук обаче, много бързо след това, ние го виждаме да бяга панически. Ние го виждаме да търси спасение за собствения си живот. Да, човекът, който е така някак си постигнал най-ефективния политически успех, го виждаме да е обхванат от безнадежност и униния. Един добър урок и за нас. Когато изгубваме от погледа си Господа и се съсредоточаваме единствено и само върху видимото, и когато живеем според видимото, ние в по-голямата част от нашия живот, в по-големия процент, ние живеем спрямо видимото. Това, което виждаме. Виждаме обстоятелствата и те ни събарят. Виждаме обстоятелствата, виждаме проблемите и те ни отчаяват. И ние попадаме по същия такъв един срив. Този човек, който заслужава да бъде следван, изведнъж някак си го виждаме да е прегорял. Изведнъж някак си го виждаме да е толкова отчаян, че да казва: Господи, стига ми, вземи ме, искам да дойда при Тебе. Това е някак си желание понякога и на всеки един от нас, когато ни е трудно, когато ни е безнадежно, когато е много трудно в нашия живот. Да кажем: Господи, стига толкова, колкото живях, живях. Каквото видях, видях. Вземи ме да бъда при Тебе. Само че ако, нали, дойде опасността за живота ни, нали, инстинкта за самосъхранение винаги надделява. Казваме: Господи, опази ме. Тогава от една страна искаме да ни вземе, от друга страна искаме да ни опази. Господ знае най-добре какво да направи с нас. Но когато гледаме на видимото, а очите ни виждат видимото, то винаги ни влияе. И то винаги, малко или много, се опитва да ни отдели от Господа. И когато живеем според Него, какво виждаме? Един контраст. Илият, героят от Кармил, победителят на твализма, и в същото време виждаме Илия от Хорив, мислиш за себе си и готов да умре. И тук можем да видим себе си. Колко бързо можем да сменим обувките си? От обувки на благовестието с обувките на страха или на отчаянието. Колко бързо можем да сменим настроението си? Много бързо, когато обстоятелствата се променят, когато ситуацията в живота ни се промени. Колко бързо можем да сменим настроението си? Колко бързо можем да сменим вярата си? Или пък да изложим различна тежест на нашата вяра? Колко бързо можем да сменим мнението за себе си? И затова и трябва да бъдем абсолютно внимателни с дадените ни от Бога успехи и победи, а също и дарове и таланти. Защото това, което по принцип се забелязва в човека, някак си винаги го има, в повечето хора го има. Тогава, когато женат успехи, лекичко да се изправят, лекичко да се надигнат, лекичко да започнат да гледат другите от високо, защото те имат победите, защото имат възможностите, защото имат талантите, имат даровите. И тогава, когато се забелязва, то се забелязва от другите. Този, който дава такава индикация, обикновено той не го забелязва. И когато го питаш, той казва: аз много се смирявам. Аз съм много смирен човек. А, не, не, аз не искам никаква слава, аз не искам нищо. А в същото време всички други забелязват, че това не е така. Имаш ли успехи? Господ ти е благословил с нещо? Нали? Дал ти е някакъв дар? Можеш да служиш? И започваш да се надигаш. И трябва да внимаваме, да изпитваме себе си тогава, когато ни се отдаде случай да застанем под светлината на прожекторите. Какво трябва да правим и какво трябва да бъде отношението ни към нашия Господ, този, който ни го дава. И да бъдем внимателни за следващата стъпка, която ще правим, защото виждаме тук следващата стъпка на този пророк да е много, много различна от това, което се случва на планината Кармил. Винаги трябва да бъдем наясно с факта, че хората могат да се обърнат срещу нас и да ни изоставят. Това ни казва тази история. Хората винаги могат да те предадат. Това ни посочва разказа, който четем. Всички тези свидетели, които са на планината Кармил, всички, които отдадоха слава на Господа, сега са се обърнали гърба към Илия. Въобще не ги интересува какво се случва с този, който повика Божието присъствие и Бог го употреби по един много силен начин. Но хората го изоставиха. Хората го предадоха. Ще предадат и нас. Затова не трябва да имаме никакви очаквания от хората. Никакви. Дори и в момента да сипят суперлативи за нас. Не трябва да имаме никакви очаквания, защото в следващия момент те могат да се обърнат срещу нас. Бог обаче не постъпва по този начин. Той е винаги до нас и е готов да ни помогне. И тук виждаме, че той е с Илия по пътя на неговото бягство. Той е с Илия по пътя на неговото отчаяние. Той е с пророка по пътя на неговата скръб, на това, което той преживява. А и самото бягство, виждаме, да не е хаотично. Илия бяга към Хорив. Пристига в Хорив. Бяга на планината Синай. Или мястото на Моисей. На планината на Завета. И Господ го подкрепя в това бягство. Господ не го среща на пътя или в началото да му каже махай се, спирай. И той го подкрепя. Той дори го храни. Той му дава сили да отиде до това място. Много интересна е тази история, когато я четем. Защото когато анализираме, ние разбираме, че Господ има специално място, на което някак си да постави своя служител и да му открие нещо за себе си. И тук се казва, че Илия отива на тази планина. Пророкът отива на планината на Завета. И тук паралелите между Моисей и Илия може би не са толкова тесни, но все пак са очевидни. Хорив на Синай е мястото, където Заветът се дава и където Заветът се нарушава. И това е мястото. Бог даде Завета или даде пътят, правилният път на своя народ, на своите хора. Казвам, това трябва да правите, това трябва да изпълнявате, това са заповедите, които ви давам. Те веднага обаче ги наруших. И Моисей се върна. Моисей отиде отново. И той скърби и се моли заветът с Господа да бъде възстановен. Господи, спомняме си, при няколко седмици, когато гледахме на тази история. Господи, ма това са твоите люди. Не ги погубвай. Това са твоите люди. Какво ще кажат другите народи? Той погуби народа си. Моля те, Господи, възстанови ги. Изля сърцето си пред Господа. Тук виждаме да се случва същото нещо. Илия, пророкът, излива сърцето си пред Господа за това, че Божият народ изоставя завета на Господа. Стих 14 от прочетения текст. Аз съм бил много ревнив за Господа Бога на силите, защото израиляните оставиха завета ти. Събориха жертвениците ти. Избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моят живот искат да отнемат. Нормално е да е отчаян. Казано му е, ще бъдеш убит. Ще бъдеш преследван, докато те убием. Той каза, Господи, искат да отнемат живота. Господи, аз скърбя за нарушението на завета. Ти си толкова добър към тях. Ти показа толкова чудеса за тях. А те нарушиха завета. Събориха жертвениците. Правят всичко с много лека ръка. Или е пренаскърбен. И когато правим паралел между двете истории, то разбираме, че заветът за някак си заема централното място и в двете истории. И при Моисей, и при пророк Илия. Те са загрижени за Божия завет. Загрижени са за Божиите заповеди. Загрижени са за Божиите указания. Не вайкащите се хора, а планът на Бога за изкуплението заема централното място в историята. Ние от една страна можем да погледнем към двете личности. Моисей и Илия, казваме, това са забележителни личности в библейската история. Обаче и на двете места, ако поставим тях в центъра, какъв урок, каква поука ще извлечем, какъв пример ще вземем? Те и двамата се вайкат. И двамата се чувстват слаби в този момент. Но ако погледнем от другата страна, казваме, о, Бог е верен към завета си. Бог има план за народа си. И това е планът на изкуплението. Бог иска да изкупи своя народ. Бог иска да възстанови своя народ. Изкуплението заема централното място в историята. Защото тук виждаме на това място Богът на завета да присъства. Тук на това място виждаме Богът на завета да говори. Богът на завета да дава правилните указания и да подрежда нещата по правилният начин. Или може би тук е момента да уточним, че според Божието Слово Бог присъства по два начина. И можем да си припомним. Да си припомним нещо, което може би знаем, което сме разбрали. Че Бог винаги, във всяко едно време, При всички обстоятелства, при всеки един човек или при всяка една ситуация, Бог може да присъства по два начина. Първият начин е чрез своето всеприсъствие. За това говори определено Давид в Псалом 139, 7 стих. И това е стих или това е текст, който ни показва и ни говори за Божието всеприсъствие. С много малко думи Давид е разбрал за Божието всеприсъствие и предава нещо на нас. Къде да отида от твоя дух? Или от присъствието ти къде да побягна? И той продължава. И в морето да съм, и в Шиол да съм, и където и да съм, не мога да избягам от твоето присъствие. Защото ти присъстваш навсякъде, във всяко едно време. Той е тук сега. Той е с нас тогава, когато се тръгнем. Той е с нас тогава, когато спим. Или той присъства. Той присъства и до всеки един, който не вярва в него и го отхвърля. Той присъства в творението. Навсякъде, където можеш да бъдеш, Бог е там. Той присъства. Той е навсякъде. Ние можем и да не усещаме това присъствие. Хората може да не усещат това присъствие и със сигурност много хора не го усещат. Със сигурност и ние много често не го усещаме. Но Той е там. Просто ние не го усещаме. Затова никак не е правилно да кажем, Бог го няма до мен. Нали? Бог не е до мен. Бог ме е забравил. Не, Той присъства навсякъде. Всичко това, което ние правим или не правим, Той е там. И в явно, и в тайно. Това е Божието всеприсъствие. Това е уникалността на Бога. Просто ние не усещаме. Вторият начин, по който Бог присъства, е чрез изявеното си присъствие. Какво пък означава това? Това е нещо, което е много важно за нас. Защото думата изявявам означава да превърнем невидимото, да превърнем нечутото или непознатото в нещо видимо, чуваемо и познато. Божието изявено присъствие. И сега, тук в двете истории, защото ние ги разглеждаме в паралел, и Мойсей и Илия ревностно желаяха изявеното Божие присъствие. Мойсей каза, покажи ми славата си. Той имаше достатъчно опитности. Той имаше достатъчно опит, достатъчно много знаци, които Господ му даваше през неговия живот и във времето на неговото служение, за да остави египетския лукс и да тръгне в пустинята, той несъмнено имаше знак от Господа. Знакът беше тази капина, нали, която там, мястото, където той преживя в горящата капина. Той преживя това присъствие, личното докосване на Бога до неговия живот. Нещо, което му беше открито. Нещо, чрез което Бог се открива. Затова и двамата желаяха за това изявено присъствие. Те знаеха, че Бог присъства навсякъде. Те не се съмняваха ни най-малко в това, но искаха нещо повече. Искаха нещо повече от Бога. Изявеното Божие присъствие. Желаяха моментите, в които Бог откриваше себе си и на душите им, и на умовете им, както и на възприятията им. И те усещаха неговата близост. И тук въпросът стои, желаем ли това присъствие? Бог така или иначе е до всеки един от нас. Той присъства навсякъде. И когато пътуваме, и когато се храним, и когато се караме, и когато изхвърляме буклука, Той е с нас, или Той е до нас, Той присъства, вижда всичко. Но желаем ли да го познаем лично? Желаем ли да се докоснем по-близко, да усетим Неговата близост? Желаем ли да получаваме разбиране за самия Него от самия Него? Ето това желаяха и Мойсей, и Илия. За това присъствие говори Иисус Христос в Йоан 14 глава 21 стих. Какво казва Исус? Който има моите заповеди, ето ги заповедите на завета. И ги пази, той ме люби. А който ме люби, ще бъде възлюбен от Отца ми, и аз ще го възлюбя и ще явя себе си нему. Бог присъства навсякъде. Но тук Исус казва, аз желая и аз мога да направя това, да се явя на този, който ме обича. Да се явя по един уникален начин. Защото Бог може по принцип да изяви присъствието си по множество различни начини. По много начини може да изяви присъствието си. Така че хората да го усетят. Едни виждат, други чуват, трети са докоснати и по този начин усещат Божията близост. Така както Бог решава и така както Бог го прави. При Моисей го направи по един начин. Той каза, покажи ми славата си. Той казва, влез в пещерата на сигурно място. Не можеш така директно да видиш славата ми, ще сложа ръката си, но когато я вдигна, ти ще видиш изотзад. Или ти ще усетиш това изявено Божие присъствие. При Илия беше по различен начин. Нали, мина вятър, който цепеше бърдата, стана земетресение, видя се огън, ставаха чудеса. И когато се чу гласът, Илия вече знаеш, че личността на Бога се докосва до него. Той го усещаше близо. Бог работи по различни начини. И Бог се изявява по различни начини. Обаче едно нещо е абсолютно сигурно. Начините може да са много различни. Но сигурното е, че когато Бог се яви на някого от нас по този начин, то със сигурност ние ще разберем. Ние ще го усетим с най-вътрешното си естество и ще знаем, че Той е тук или Той е там. И никой не може да оспори това наше преживяване. Бог яви ли се по този начин на някой от нас, ние ще го усетим. Няма нужда някой да ни казва. Няма нужда някой да ни изпитва. Няма нужда някой да ни противоречи. Няма нужда някой да прави философски или психологически портрет. Ние ще знаем, че сме усетили Божието присъствие. Това е сигурно, ако Той реши да го направи за нас. Тук не говорим само за външните проявления. Защото ние винаги, когато говорим за Божието присъствие, някак си насочваме вниманието си към външните проявления. Но тази история ни говори и този разказ ни говори, че външните проявления може да не докоснат нашето вътрешно аз. Може да виждат очите ни външните проявления, но ние лично да не усетим Божието изявено присъствие. Това ни казва тази история. И не трябва да купнем толкова, да виждаме някои да скачат или да се изцеляват или да се случват такива велики чудеса, защото това не е гаранция, че ще докосне нашата личност, ще докосне нашите умове, ще докосне нашето възприятие. Външните проявления не винаги са тези, които докосват. Личността на Господа обаче докосва. Тук се казва, и тази история не го доказва, но се казва, че Бог мина покрай пророк Илия и се случиха някои зрелищни неща, за които, пак казвам, ние обикновено купнеем. Задуха мощен вятър, но се казва, Господ не беше във вятър. Господ не беше в това външно проявление. Той го правеше, но Илия не усети нещо, което да се докосва до него. Стана земетресение, но Господ не беше в земетресението. Илия не беше докоснат от това чудо. Появи се и огън, но Господ не беше в огъня и не изяви присъствието си при Илия. Появи се обаче или чу се тих и нежен глас и тогава Илия разбра, че лично е преживял Господнето присъствие. Нито вятърът, нито земетръса, нито огънят го накараха да се засрами пред Господа, да се смири пред Господа и да се крие лицето си с кожуха. Въпреки, че тези външни проявления някакси по-логично е да предизвикат такава една реакция. Когато виждаш стихията, нали, да се смириш, да почувстваш. Но това не се случи. Случи се при тихия и нежен глас на Господа. И тогава Илия преживя. Той беше сигурен, че Господ говори и беше внимателен да слуша. И сега, следва един интересен въпрос от страна на Господ, който намираме в тази история. Един някакси кулминационен момент. Какво правиш тук, Илия? Много интересен въпрос в хода на целия разказ. Та нали самият Бог потикна Илия и му помогна да достигне до това емблематично място. Нали Господ го нахрани и му даде вода. Нали Господ му даде сили да отиде това, да отиде до това място. И изведнъж Господ задава въпрос: какво правиш тук, Илия? Какво правиш тук? Мястото беше от особено значение и това е несъмнено. Те трябваше и Мойсей и Илия да бъдат на това място. Мястото беше от значение и за двамата. Мястото на завета, казахме. Това беше мястото на завета. Там Бог искаше да изяви себе си. Но тук има нещо странно. Когато говорим за място и приемем, че тази пещера е особеното място, има нещо странно и идва един друг въпрос към нас. Кое е странното? Странното е, че някакси, когато гледаме паралел, правим паралел между двете истории, ние не можем точно да разберем къде по-точно трябваше да бъдат и къде е по-правилното място да бъдат единия и другия. Защото имаше някакво разминаване. Когато говорим за определено място и казваме, че това е значимо, ние сме особено внимателни. Особено тогава, когато знаем за някакви такива места и хората знаят по принцип за някакви места, че трябва да отидат, те внимателно слушат указанията. Къде да отидат, как точно да застанат, какво точно да направят, да приспът ли или да не приспът, как да бъдат, как да стъпят, нали, на това място. За да се случат нещата, които те желаят. За да бъдат в правилния контекст. За да бъдат в правилната посока на това, което се случва с тях. Къде точно, ако ние вземем това място, така, примерно за нас, къде точно трябва да бъдем, като знаем за значимостта на тази пещера? Или къде е по-добре да бъдем? Вътре в пещерата или вън от пещерата? Къде за нас е по-добре да бъдем? Вътре или извън нея? И сега гледаме на двете истории. На Мойсей Бог каза: аз ще те поставя в пещерата и ще изявя присъствието си и славата си пред теб. Ти трябва да бъдеш вътре. Това е мястото за теб. На Илия обаче Бог казва: какво правиш тук? Какво правиш тук? Или какво си заврял в тази пещера? Излез и застани пред Господа. Мястото ти е вън. И сега следва въпроса. Къде да бъдем, ако отидем на тази пещера? Хубавото, святото място, в кавички. Защото там, където е Господ, там е мястото. Той може да бъде в пещерата, той може да бъде на полето, той може да бъде в океана, той може да бъде навсякъде и той е навсякъде. Къде да застанем? Къде да бъдем? На единия казва влез, на другия казва излез. Защо един път е по-добре и по-правилно да бъдеш вътре в пещерата, а друг път е по-добре да бъдеш вън или да излезеш от нея? И тук ние получаваме един много, много важен и добър урок за нас. А то е: бъди там, където Бог ти казва да бъдеш. И прави това, което Бог ти казва да правиш. И ако Господ ти каже излез, побързай да излезеш. Ако Господ ти каже влез, влизай бързо. Побързай да влезеш. И сега тук идва въпроса. Ама какво правят хората? Какво ще кажат хората? Какво се случи с Мойсей? Какво се случи с Илия? Къде съм аз? Кой от двамата трябва да представлявам? Вън или вътре? Защото ние винаги се съобразяваме с това, което правят хората. Хората вървят в една посока и ние ги следваме. Казваме, щом вървят всички там, значи това е добре. Щом ти казват, че това е правилно, значи това е правилно. Ние слушаме това, което правят, това, което казват, и следваме обикновено потокът от хората. И тук урокът за нас е: ако всички хора ти казват излез, а Бог ти казва влез, не гледай и не слушай хората. Слушай Божия глас. Ако Господ ти казва влез, слушай Него. Хората Не гледай какво правят. Търси изявеното Божие присъствие. И вижте, тук и двамата казват, ама аз съм загрижен. Аз съм омъчнен. Аз съм смутен. И някак си това беше правилно. Те не направиха нищо лошо. Те бяха съкрушени от поведението на другите. Те не бяха сгрешили. И двамата не допуснаха грешка. Напротив, те следваха това, което Господ ги водеше и към това, което Господ ги водеше. Обаче в един момент при пророк Илия се случи нещо. Той тръгна да върши нещо сам. Тръгна да, и въпреки, че Господ му помагаше, той тръгна да бяга за живота си. Господ не го остави в нуждата му, в страха му, в утеснението му, но той беше смутен. Беше смутен за това, което се случва. Аз съм съкрушен за Божието дело. За това, че хората не вярват. За това, че хората не приемат. За това, че хората отхвърлят. Аз съм загрижен. И забележете, тогава, когато ние го казваме и се оправдаваме, въпреки, че не сме виновни, и въпреки, че виждаме вината да е в другия, или вината да е в другите, и да виждаме отстъплението, да виждаме неверието, да виждаме неприемането, нека да се вслушаме за гласа на Господа тук в тази история. Господ тук казва на Илия, виж, това не е твоя грижа. Ти прави това, което аз ти казвам. Сега ще се върнеш. Той му помогна, той го нахрани. Той му даде сили да отиде до там, за да му каже, ти какво правиш тук? Я се връщай. Какъв урок? Как трябва да слушаме? И как трябва да се стремим да слушаме Божия глас, а не това, което прави потока от хората? Това не е твоя грижа, това не е твой проблем. Аз съм тук, защото съм загрижен. Това не е твой проблем. Ти прави това, което аз ти казвам и търси моето присъствие. И това касае и нас. Търси Божието присъствие, не гледай на никого и на нищо. Бог е този, който пази завета си. Ние искаме да опазим църквата, ние искаме да опазим делото. Ние се тюхкаме, лутаме се, казваме, ма какво ще се случи утре? Няма подготвени хора, няма подготвени служители, няма като ли стратегия. Кой е виновен? Виновни са водачите, пастирите, съюза, който и ще да е. Господ каза, ей, чакайте бе, това не е ваша грижа. Това не е ваша грижа. Вие търсете моето присъствие. Бог е този, който пази завета си. Оставил съм си в Израел 7000 души. Казва, аз съм си ги подготвил. Кои сте вие? Някой на вас да ви е казал? Някой да ви е питал? Някой да ви е пратил? Аз съм го направил. Оставил съм си 7000 души. Или големият урок отново, който получаваме. Милостта иска да остави своя остатък от верни на Бога хора. И това, което научаваме от историята, че милостивия Бог е в контрол на всяка ситуация. Независимо каква е тя и как тя се вижда в нашите очи. Какво е видимото за нас? Пророк Илия вижда едно погубление. Казва целият този народ и съдбата му е в безнадежност. Събориха жертвениците, нарушиха завета, край, свършено е, няма Божий народ. Господ каза, ти не се безпокой. Това не е твоя грижа. Аз съм се оставил хора. Аз съм в контрол и на тази ситуация. Бог е решил, че винаги ще има един верен на него народ, който той ще пази и никаква Изавел и на всички времена, която може да се яви, не ще може да осуети неговия план. Каквото и да се изправи срещу нас. Никой и нищо не може да осуети Божия план, ако той е насочен към нас. От нас се иска ние да търсим Божието изявено присъствие. А не да се грижим за неговия план. Църквата на Бога ще устои. Това ни казва Божието Слово. Това го казва Исус. Това го казва Бог. Казва го тук на това място, казва го и в Новия Завет. Самият Господ Исус Христос. Църквата ще устои. Ма портите на ада са страшни. Ма портите на ада са силни. Ма врагът е огромен, мощен. Духовните сили налитат. Това не е ваша грижа. Това не е твоя грижа. Господ, щом казва, че ще устои, той винаги ще има своят верен остатък. Той ще устои, а неговият народ, неговият служител ще бъде опазен. Затова, когато гледаме на различните обстоятелства, на събитията, които се случват, те някак си не заливат, те се стоварват като един мощен товар върху нашия живот и казваме, ох, искам да умра, не мога, искам повече да живея в този свят. Става много трудно. Навсякъде. И страхът налита върху живота ни. Страхът иска да ни погуби. Статистиката е. Престъпността се увеличава навсякъде. Дори и в много развитите държави, където има голяма сигурност. Вижте какво се случва в Германия. Вижте какво се случва в Америка. В Америка е приет закон. Ако някой те ограби, някой те нападне и щетата е под $1000, това не се регистрира въобще. Няма регистрация за престъпление. И сега, оттам. Статистиката отчита, че престъпността е намаляла. Значи, ако ти вземат $500, бажи се на полицията, така, колко ти взеха $500? Ами, прикажили ги. Въобще няма статистика за тая работа. Няма да обърнем внимание. И престъпността намаля. Но ние виждаме, че тя се разраства. Навсякъде. Къде е сигурното място, където да живеем? Няма такова. Обаче Божието Слово има сигурност. Божият народ ще бъде опазен. Този, който търси изявеното Божие присъствие, той ще бъде снабден. Дори да настане глад, гарваните ще хранят. Ангелите ще хранят. Това не казва Божието Слово. И то е вярно. Пророк Илия няма да е и няма да бъде последният съкрушен служител на Бога. Това виждаме в тази история. И трябва да си го признаем. Има и ще има много подобни случаи и в новозаветно време. Това не е със сигурност желаното състояние за никой служител. Това е. Никой не желая да бъде отчаян, никой не желая да бъде съкрушен, никой не желая да пригаря. Но тази история ни учи, че не е необходимо да се страхуваме тогава, когато сме съкрушени. Не е необходимо да се страхуваме. Не е необходимо и да го крием. В четвъртък един млад човек сподели едно свое преживяване за едно мисионерско пътуване. По-скоро наблюдение. То от едно пътуване мисионер не може да станеш, това е ясно. Просто правиш някаква разлика с това, което си живял и това, което другите живеят. И това, което ми хареса, е, че всичко, което той поднесе, беше много неподправено. Много неподправено. Така както той го е видял, така както той го е преживял. Веднага си мисля, ако тази информация беше поднесена от един така мисионер с опит или евангелизатор с опит, който е обигран, просто по съвсем различен начин ще да бъде поднесена. Така ще да бъде поднесена, че всички ние ще да бъдем готови да изпразним джобовите си и да осигуряваме мисиите. А той каза, аз бях отчаян. Аз се страхувах в даден момент. Аз не виждах резултат. Кой така известен мисионер ще излезе и ще каже, аз не виждам резултат? Не, той ще представи възможно най-добрите резултати, така че дори историята да не се разпознае, ако някой друг е присъствал там. Да не разбереш дали става въпрос за същото време и за същото място. Но той няма опит и това работи в негова полза за сега. Дано да не добие такъв опит, че да ни я представя в обратния. Не, че е лошо, но понякога се пресолява, понякога се преиначава това, което е се е случило и е станало. И тогава, когато имаш едно преживяване, е хубаво да го споделиш. Не е нито грешно, нито обидно, нито неправилно, понякога да бъдеш съкрушен. Случвало се е с най-великите Божии мъже. Това не казва историята. Обаче, тя не казва и нещо друго. Винаги, когато имаме своите трудни моменти в живота си, нека да си припомним, че имаме един толкова добър, милостив и отзивчив Бог, който стои до нас. Бог, който желае да ни се открие по един необикновен начин. И това, което ние можем да направим, е винаги да търсим и да искаме да чуем Неговия тих и нежен глас и да направим това, което този глас ни казва. Да направим това, което Той ни казва. Да следваме това, което Той ни дава като указание. Да търсим Неговото присъствие, което е неподправено, но е лично преживяно за нас и ни дава абсолютната сигурност, че Бог е тук, Бог е с нас, Бог е до нас. И да следваме този Бог, независимо от обстоятелствата, независимо от трудностите, независимо от това, че понякога можем да бъдем съкрушени. Бог е този, който ще ни предвиди и ще ни прати отново на своето поле, на своята нива, за да бъдем ефективни. Господ да ни благослови. Ако някой не е преживял това присъствие, ако някой само е уверен, че Бог присъства навсякъде, мили приятели, братя и сестри, това не е достатъчно. Ние всички трябва да търсим изявеното Божие присъствие в нашия живот. Тогава, когато можем лично да го усетим, неподправено да го усетим. Тогава, когато не искаме да се впечатляваме от нищо външно, от нищо видимо или от нищо, което е значимо, като чудеса и знамения, но да чуем този тих и нежен глас, който ще ни смири пред Него и който ще ни поведе в правилната посока. Нека да го потърсим, защото Бог иска и е готов да се открие на всеки един от нас. Нека да го направим. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за Твоето изявено присъствие в нашия живот. Живота на Твоя народ. И Ти ни даваш пример за това. Тези, които търсеха Тебе, Те намираха. Тези, които търсеха Тебе, Ти ги намираш. Намираше ги в пещерата, намираше ги в скалите, намираше ги на планините, намираше ги навсякъде, защото те желаяха да имат повече от Тебе в живота си. И те ни дават добрият пример, който да следваме. Да търсим Тебе и да не се срамуваме тогава, когато се лутаме в този свят. Но да търсим Тебе и да приемем Твоят личен глас, който идва до нас. За да бъдем ефективни, за да бъдем смирени и да се отдадем в ръцете на един милостив и добър Бог за нас. Помогни ни, Господи. Амин. И ще се върна.